Het woord van die Here lees ons saam uit Sagaria 1. Ek lees Sagaria 1 Ek lees eers vers 15 en dan vers 18 tot die einde. Vers 15 is 'n gedeelte uit die eerste naggesig en wat ons in vers 15 het is 'n antwoord van die Here self op die voorbereiding van ons Here Jesus Christus. 'N heerlike belofte van sy kant. En ons sien die vrug van daardie voorbereiding ook in die tweede gesig. Vers 15, maar ek is grootliks vertoren oor die sorgelose nasies, wat terwyl ek weinig vertorend was, die onheil aangehelp het. En dan in aansluiting daarby, die tweede gesig, die horings en die smede, smede, mense wat met yster werk. En ek het my oë opgeslaan en gekyk. Daar was vier horings. Toe sê ek aan die engel wat met my gespreek het, wat beteken dit? En hy antwoord my, dit is die horings wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Daarop toon die Here my vier smede. Toe sê hy, wat kom hulle maak? En hy antwoord en sê, dit is die horings wat Juda so verstrooi het, dat niemand sy hoof opgehef het nie. Maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag, om die horings van die nasies neer te werp, wat die horing teen die land van Juda opgesteek het, om dit te verstrooi. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, in die eerste naggesig het Sagaria aan die een kant 'n somber gesig te sien gekry. Die kerk, die myrteboom daar in die diep dal, die kerk wat oorheers word deur heidense wêreldmagte. Maar dit is nie al wat hy gesien het nie. Hy het ook aanskou hoe die lig van die woord, die almagswoord van God, in die donker nag skyn. En daardie woord het onder andere gesê, die Here is baie vertoornd teen die nasies wat sy volk verdruk. Daarop brei die tweede naggesig uit. Die Here gaan in sy toren die God en kerk vyandige magte wat sy kerk bedreig en onderdruk, hy gaan hulle oordeel. en sy volk verloos. Dit is baie belangrik gemeente, dat ons agter alle wêreld gebeure en teenoor alle wêreldmagte en dinge wat aan die gang is in die wêreld, dat ons tog daar agter die voorbidding van Christus sal sien. Dan sal ons veel en veel meer getroos wees. Dis 'n hoog aktuele en besondere troosryke gesig hierdie tweede. Ook vir die kerk wat in ons tyd van alle magte, van alle kante, 'n oormag van vyande in die gesig staar. Noem dit maar wat jy wil, die duiwel, sy ganse ryk, die wêreld, geld, mag en so aan. In verband met die tweede naggesig wil ek saam met u twee punte oordink. In die eerste plek sien ons die kerk bedreig deur wêreldmagte. En in die tweede plek sien ons dat die kerk verlos word deur die almagtige wêreldheerser. Die kerk word bedreig. Die eerste gesig wat Sagaria gewaar, wanneer hy na die eerste visioen weer sy oë opslaan, is vier horings. Die profeet verstaan nie die betekenis daarvan nie. En daarom wend hy hom tot die tolkengel. Dit is dieselfde engel wat ook in die eerste naggesig die naggesig aan hom verklaar het. En aan hom vra Sagaria, wat beteken hierdie horings? En dan verklaar die engel dit aan hom. Dit is die horings wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Nou is in die Bybel horings meermale simbole van mag. So sien ons dit ook in die diereryk. Baie diere gebruik hulle horings om nie aan te val, om hulle self te verdedig. En heel dikwels verwys die horings in die Bybel na magte wat daarop uit is om die kerk kwaad aan te doen. Ook in ons teks is dit baie duidelik die geval. Want die engel sê die horings het die volk van God verstrooi. Kan maar sê soos 'n woedende bul met sy sterk horings alles wat hom hinder, die lig inslinger sodat dit in alle rigtings verstrooi word. So het die volke met Israel met die kerk gedoen. Hulle is weggeslinger na Babel. Hulle is verstrooi in ballingskap. Dit is betekenisvol dat die profeet vier horings sien. Nou hoef ons nie te gaan uitpluis wat vier moonthede, lande, magte Dit was wat Juda plat getrap het en wat die kerk bedreig nie. Ons moet goed onthou dat ons te maak het met 'n visioen. Hierdie getal het nie letterlike nie, maar simboliese betekenis. 4 is steeds die aanduiding van die onheilige, kerkvyandige wêreld. Dit is die wêreldmag wat vanuit al 4 windrigtings van oos en wes en van noord en suid die kerk aanval. Dat ons daarom moet sê, van alle sye, maar ook in alle tye, word die kerk bedreig en aangeval. Die name van die vyand mag wissel, maar in wese bly dit dieselfde 4 horings. Noem maar die horings Babel, Persie, die paus, Hitler, kommunisme, geldmag. Dit maak eintlik nie werklik saak nie. Die feit is, altyd is daar horings wat stamp teen die mure van die kerk om die kerk te verwoes. Eeuw in, eeuw uit, dag in, dag uit, word die poging herhaal om die mag en die invloed van die kerk van Christus te breek. In sy kommentaar op hierdie gedeelte sê Calvin, die Here stel ons hier voor ons soos in 'n spieël die ware toestand van die kerk vandag. Laat ons nie verwonderd wees, sê hy, as die wêreld aan alle kante te kere gaan teen die kerk nie. Ek wil daar byvoeg, laat ons eerder verbaas wees as ons self geen teestand ondervind nie. Want dit is 'n aanduiding dat ons aan die verkeerde kant is. Die wêreld haat Christus in die Christusverkondiging van die kerk. Van hierdie kerkverwoestende werk van die horings, sê die tolk engel verder, hulle het die kerk van die Here so verstrooi, so danig, so erg, dat niemand sy kop opgetel het nie. Nou weet u wat ek bedoel as iemand se kop hang. As jy moedeloos, jou liggaamshouding van jou kop wat hang, dit wys dat jy moedeloos is. Want Jerusalem het in pyn gelê in daardie tyd. Die tempel was verbrand. Die getal van die teruggekeerde volk was so nietig klein. Ons kan maar sê, deur die horings is menslikerwys gesproke enige hoop vir die toekoms van die kerk, van God se ryk, in die oë van mense weggeslaan. Watter kans het Juda gehad teen die enorme oormag van die supermoonthede en superkragte in daardie tyd? So was dit toe En so is dit tans ook. Die wêreld en wêreldmagte is sterk. Die Satan, so lyk dit baie kere vir ons, dit lyk asof hy die onbetwiste alleenheerser van die kerk is, van die aarde is. Die kerk daarenteen kwyn weg en het lyk asof die koninkryk van God hoe langer hoe meer terrein verloor. Die invloed van die wêreld, van die wêreldmagte is bo menslik groot. Gekonfronteer gemeente vandag ook met die geweldige mag van die Satan stom geslaan deur die verwoede aanval teen ons jeug en om die kerk van vandag ook so in pyn en vervalle in 'n toestand van afval en wêreldgelykvormigheid te sien, dit maak menige een moedeloos. Dat ons sê, wat bly daar oor? Een van die dae is daar geen kerk meer nie. En ons is in doodsangs vir al die magte. Ons het geen kans ook teen die oormag nie. Die Satan is veel te sterk vir ons. Vir ons, ja. Vir ons verseker, en dit moet een mens besef en onthou. Maar nie vir God nie. En dit bring ons by die tweede punt. Die kerk verlos, ek kan ook maar sê, bewaar deur die wêreld heerser. Sagaria sien vervolgens vier smede. Mense wat met yster werk. Maar eintlik sê ek dit verkeerd, die Here wys hom, toon hom vier smede. Die verskil tussen vers 18 en 20 mag ons nie ontgaan nie. Die eerste vers lui, en ek het my oë opgeslaan en gekyk, en daar was vier horings. Daar die vers benadruk dit, dat Sagaria die horings met sy eie oë gesien het, en kon sien. Maar met die smede was dit anders. Die profeetse aandag moet spesiaal op hulle gevestig word. Sy oë moes daarvoor geopen word. Die Here moet dit vir hom wys. Dis van besondere betekenis, soek iets waarvoor 'n mens moet bid. Want dit beteken die Here het 'n plan met hierdie smede. Maar uit ons eie sien ons dit nie. Ons natuurlike oë is blind daarvoor. Die Heilige Gees moet ons geloofsoë gee om God se hand in die wêreldgeskiedenis te sien. En die voorbidder wat agter hom staan. Maak mens nuuskierig om te weet wat daar die smede is. Teenoor die vier horings wat die voortbestaan van die kerk bedreig, plaas die Here vier smede. Waarom nou juist smede? Dit sê aan die een kant iets van die horings. Die horings is van uister, uister is sterk. Dit beteken die vijand waarmee die kerk in Juda te maken kry is, is uiters gedig. Maar die vier smede sê ook anderzijds iets oor die magte wat die Here teenoor die horings plaas ter verlossing van sy volk. Eerstens leer dit ons dat hier die magte wat God teenoor daar die vijandige magte plaas voldoende is. Soveel magte, soveel verdrukkers, soveel uitreders. Vier horings, vier smede. Maar die verlossende magte, uitgebeeld als vier smede, sê nie alleen dat hulle genoeg is nie, dat hulle juis smede genoem word, leer ons tweedens hulle bekwaamheid vir hulle taak. God vind geskikte manne, nie vier om met penne te skryf nie, maar vier smede. Dis manne wat daaraan gewoond is om met yster te werk. Teenoor die uisterhorings plaas God dus vier gespierde manne vol krag en met hulle hamers slaan hulle die horings te pletter. Wie is hier die magte? Is dit die engele in die hemel of is dit die groot manne in die kerkgeskiedenis, Calvin en Luther? Ons sal eerder moet kyk na die getal 4. 4 is in die Bybel altyd die aanduiding van die aardse mag, die wêreld mag in sy volle krag. Dit beteken hier die 4 smede vir sinnebeeld 'n nuwe wêreld mag. Wat die eerste wêreldmagte, die vier horings, in sterkte te bowe gaan. Dit wil sê, die Here bewerk dit, dat die wêreld self die ondergang van sy eie wêreldmagte bewerk. God staan bo al hierdie magte waarvoor u so bang is. Groot wêreldmagte wat opruk teen die volk van die Here word nou deur ander magte ook van hierdie aarde vernietig. Die Bybel gaan ons self daarin voor. Want in Jesaja lees ons hoe die wêreldmag van Sirië deur die mag van Asser verslaan is. En hoe Babel deur die Meders en die Perse vertrap is. Telkens weer gebruik God die een wêreldmag om die ander wêreldmag wat sy kerk bedreig te vernietig. Is dit nie 'n troostvolle gedagte nie? Daar agter staan die voorbidding van Christus, dat hy dit in sekerheid sal weet, op grond van sy offer, op grond van sy voorbidding, dat dit werachtig so is. Jy moet natuurlik nie dink dat die smede self so erg begaan is oor die kerk nie. Perseë was nie minder heidens en antichristelik van aard as sy voorganger Babel nie. Die smede het dus ewe min die goeie vir die kerk op die oog gehad. Hulle was terselfder tyd ook horings. Maar die Here bestuur dit so dat die een sy hande gemag die ander verteer tot heil van sy kerk. Ons beleide toch dat geen skepsel, geen mag, teen sy wil kan roer of beweeg nie. Maar ongeag of ons dit belei, beleef ons nie die belydenis nie, maar sidder ons, en word ons doods benoud en bang, oor alle magte en kragte en heerskappye, so asof daar nie 'n voorbidder is en 'n almagtige wêreldheerser nie. Die een mag verteer die ander. Skryf die gedagte ook in Openbaring 12 in die gesig van die vrou en die draak. Eers rig die draak om teen kind Jesus. Maar na Jesus se oorwinning in hemelvaart, wend die Satan hom tot die vrou, tot die kerk. En staan daar in vers 15 van Openbaring 12, en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. Daar die watervloed is niks anderster as magte uit die aarde wat die draak teen die kerk mobiliseer nie. Maar dan gebeur daar iets merkwaardigs. Die aarde het die vrou te hulp gekom. En die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk. Dit beteken aardse magte verhinder die vloed van wêreldmagte om die kerk te verswelg. Ja, gemeente, as een mens aan die magte dink, die kragte wat aan die werk is in ons tyd, dan word een mens vanselfsprekend bang. Dis kan ons staatkundige magte, politieke magte, geldmag, dink, maar ons moet ook dink aan die stroom van tydsgees en alles wat dreig om die kerk te oorweldig. En dan vraag jy jouself wanhopig af, wat word van die kerk? Maar as ons nie self getuies daarvan hoe die horing van die kommunisme neergeslaan is deur die smede van nasionalisme nie, en kan dit miskien ook so wees dat die Here met die smede van sosialisme en nasionalisering die horings van die afgod geld wat ons so bedreig wil afkap nie. Ja, die vijand is so sterk, maar hy goeie moed. Telkens weer span alles saam teen die koninkryk van God. Maar wanneer daar gejuig word dat het met die kerke klaar en gedaan is, dan kom die Here met sy redding. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Alle mag. En kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Aan my is gegee alle mag. Ons kyk soms na magte in ons tyd asof aan hulle alle mag gegee is. Gelukkige gemeente, die bestuur van die wêreld, die voortbestaan van die kerk, is nie in ons hande nie, maar is in die hande van die almagtige God. Dit is in goeie hande. En hy kom met sy oordeel teen die horings. Sy gerug is voortdurend aan die werk. Wanneer hy die smede stuur om die horings skrik aan te jaag en neer te werp. Ek mag dit miskien vreemd vind, broeders en susters, dat die Here self, het Babel toch gestuur om sy volk te straf. Ja, dit is waar. Maar uit vers 15 kan ons ook aflei dat hulle boekie te buite gegaan het, terwyl dit vir die Here net daaroor gegaan het om sy volk vaderlik te tuchtig, was dit die wêreld sy oogmerk om hulle te verdelg. Dit was hulle eintlike sonde. En daarom was die Here nie 'n bietjie nie, maar grootliks baie vertoornd, ewig verontwaardig, omdat die vyand hom so vergryp het aan sy oogappel. Ons moet in God se heerskappy en voorbidding en die gelowige nadenke daaroor en in die nadenke oor die geskiedenis meer daaraan dink oor wie en wat ons om Christus wil. Danksy Christus, op basis van die offer van die kruis, vir God is kostbaar, dierbaar in sy oë. Ek sluit af, gemeente, reeds is God besig om sy en sy volk se vyande te oordeel. In die oorloë, in die wisseling van magte, in die geweld van ons tyd, is God se smede aan die werk. Dit moet ons nie bang maak nie, want God is daarin aan die werk en besig om te werk aan die bewaring en die verlossing van sy kerk. Sien altyd agter die wêreld gebeure en bokant die wêreld gebeure die voorbidder staan, na wie die Vader, die wêreldheerser, altyd luister. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dank U dat ons in hierdie wêreld nooit op ons eie staan as U kinders nie, maar dat U bo alles staan en dat die Seun vir ons bid en dat ons lewe 'n lewe is te midde van alle magte en heerskappye, dat ons lewe 'n lewe is in die holte van u almagtige Vaderhand, dan is ons seker, dan word ons so oneindig dankbaar. Here, sterk ons geloof, dit bid ons, in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die opneem van die kollekte, sing ons Psalm 68, vers 15 en 16. O koninkryke, sing Gods lof, laat psalms opreis uit die stof, dis God wat uitgetrek het, hy ry bekleed met eer en mag, hoog deur die hemel van sy krag, wat hy met storms bedek het. Die donderstemme swaar gedug, verkondig in die hoë lug, sy mag voor alle volke. Gee sterkte aan God, sy hoogheid is oor Israel sy erfenis, sy mag is in die wolke. Vers 15 en 16 van Psalm 68. Psalm 68 vers 15 en 16.
Yeah.
die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.